สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The American Nightmare How Inflation Debt Banks Hijacked the American Dream ของ John Code J.V. Vasquez เป็นหนังสือสารคดีด้านการเงินส่วนบุคคลผสมการวิพากษ์ระบบเศรษฐกิจและแนวคิดการพัฒนาวินัยชีวิตแกนกลางของหนังสือคือคำถามว่าทำไมความฝันแบบอเมริกันเช่นการมีบ้านการสร้างครอบครัวที่มั่นคงและการมีอิสรภาพทางการเงินจึงกลายเรื่องยากขึ้นสำหรับคนจำนวนมากผู้เขียนเชื่อมโยงปัญหานี้กับเงินเฟ้อหนี้ผู้บริโภคค่าแรงที่ตามไม่ทันค่าครองชีพและบทบาทของธนาคารในชีวิตประจำวันจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการแต่เป็นการอธิบายแรงกดดันทางการเงินในภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้หนังสือยังสะท้อนตัวตนของผู้เขียนในฐานะโค้ชด้านวินัยการนำตนเองและอำนาจในการตัดสินใจทางการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟ้อในฐานะภาษีเงียบที่ลดอำนาจซื้อของครัวเรือนประเด็นสำคัญของหนังสือคือการมองเงินเฟ้อไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจแต่เป็นแรงกดดันที่คนทั่วไปสัมผัสผ่านค่าอาหารค่าเช่าค่าพลังงานและต้นทุนชีวิตประจำวันผู้เขียนวางกรอบว่าเงินเฟ้อทำให้อำนาจซื้อของเงินลดลงดังนั้นคนที่เก็บเงินสดไว้โดยไม่เข้าใจระบบการเงินอาจรู้สึกเหมือนทำงานหนักเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่กลับซื้อของได้น้อยลงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการออมทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากคำแนะนำเล็กเช่นลดรายจ่ายเท่านั้นแต่ชี้ไปที่โครงสร้างที่ทำให้รายได้ของครัวเรือนถูกบีบในระยะยาวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านเหมือนบทวิเคราะห์นโยบายเงินแบบละเอียดเชิงวิชาการคุณค่าของมันอยู่ที่การแปลแนวคิดเงินเฟ้อให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเพื่อให้ผู้อ่านตระหนักว่าเงินที่ไม่ได้เติบโตตามต้นทุนชีวิตคือความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งผลลัพธ์คือผู้อ่านถูกกระตุ้นให้มองเงินรายได้และทรัพย์สินด้วยสายตาเชิงป้องกันมากขึ้นประเด็น2หนี้ผู้บริโภคและค่าแรงที่ตามไม่ทันความฝันแบบชนชั้นกลางหนังสือเชื่อมโยงความเสื่อมถอยของความฝันแบบอเมริกันกับปัญหาหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่เกิดจากการรักษามาตรฐานชีวิตท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้นเมื่อค่าแรงไม่เติบโตทันราคาบ้านการศึกษารถยนต์สุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคครัวเรือนจำนวนมากจึงพึ่งพาบัตรเครดิตหรือสินเชื่อมากขึ้นผู้เขียนมองว่าหนี้ในลักษณะนี้ไม่ใช่เพียงความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากระบบที่ทำให้การบริโภคก่อนจ่ายจริงๆกลายเป็นเรื่องปกติความสำคัญของประเด็นนี้คือการแยกระหว่างหนี้ที่อาจสร้างสินทรัพย์กับหนี้ที่ทำให้รายได้อนาคตถูกดึงมาใช้ล่วงหน้าหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าการตัดสินใจทางการเงินของตนกำลังเพิ่มอิสระหรือเพิ่มพันธะมุมมองนี้มีประโยชน์เพราะไม่เพียงตำหนิพฤติกรรมใช้เงินแต่ชี้ให้เห็นกลไกทางสังคมและการตลาดที่ทำให้หนี้ดูเหมือนทางออกง่ายผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับประเมินหนี้อย่างระมัดระวังแทนที่จะมองยอดผ่อนรายเดือนเป็นตัวชี้วัดเดียวของความสามารถทางการเงินประเด็น 3ธนาคารและระบบการเงินในฐานะโครงสร้างที่กำหนดทางเลือกของประชาชนอีกแนวคิดหนึ่งที่เด่นในหนังสือคือการตั้งคำถามต่อบทบาทของธนาคารและสถาบันการเงินผู้เขียนไม่ได้มองธนาคารเพียงเป็นสถานที่ฝากเงินหรือขอสินเชื่อแต่มองเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีอิทธิพลต่อการไหลเวียนของเงินต้นทุนการกู้ยืมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนการใช้คำว่า hijack ในชื่อหนังสือสะท้อนมุมมองว่าความฝันทางเศรษฐกิจของคนธรรมดาอาจถูกเปลี่ยนทิศโดยกลไกที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเต็มที่ประเด็นนี้ควรอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะหนังสืออยู่ในแนววิพากษ์และกระตุ้นให้ตั้งคำถามไม่ใช่งานวิจัยธนาคารกลางที่ลงรายละเอียดทางเทคนิคครบทุกด้านถึงอย่างนั้นการชวนผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารหนี้ดอกเบี้ยและการสร้างความมั่งคั่งถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้หนังสือมีมิติระบบมากกว่าหนังสือการเงินส่วนบุคคลจำนวนมากผู้อ่านจะได้เห็นว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ได้ขึ้นกับรายได้เท่านั้นแต่ขึ้นกับความเข้าใจในกติกาที่รายได้และหนี้ทำงานอยู่ภายในวินัยส่วนบุคคลเป็นสะพานระหว่างความเข้าใจระบบกับการลงมือจริงแม้หนังสือจะวิพากษ์เงินเฟ้อหนี้และธนาคารแกนอีกด้านหนึ่งคือการไม่ปล่อยให้การวิจารณ์ระบบกลายเป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือมุมหลังของ John Code J.V. Vasquez ในฐานะโค้ชและผู้บริหารองค์กรด้านการพัฒนาตนเองทำให้หนังสือให้ความสำคัญกับวินัยความรับผิดชอบตัดสินใจซ้ำๆในชีวิตประจำวันจุดนี้ทำให้เนื้อหาไม่หยุดอยู่ที่การบอกว่าระบบไม่ยุติธรรมแต่ถามต่อว่าแต่ละคนจะปรับพฤติกรรมอย่างไรภายใต้ข้อจำกัดนั้นวินัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการประหยัดแบบตึงเครียดเท่านั้นแต่รวมถึงการลดข้อแก้ตัวติดตามพฤติกรรมทางการเงินเลือกข้อมูลที่บริโภคและสร้างเปรียบในชีวิตที่ทำให้การตัดสินใจดีขึ้น ังสือจึงวางความรู้ทางการเงินคู่กับการนำตนเองเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือความเข้าใจเชิงระบบอาจทำให้คนรู้ปัญหาแต่ยังไม่พอที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์การแปลงความเข้าใจให้เป็นนิสัยแผนและขอบเขตการใช้เงินคือส่วนที่หนังสือพยายามผลักให้เกิดขึ้นประเด็นสุดท้ายอธิปไตยส่วนบุคคลและการเตรียมตัวในยุคที่เงินกำลังเปลี่ยนรูปหนังสือใช้คำว่าอิสรภาพและอธิปไตยส่วนบุคคลในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอนาคตทางการเงินของตนเองมากขึ้นผู้เขียนมองว่าโลกของเงินธุรกิจและสินทรัพย์กำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วดังนั้นการพึ่งพาเส้นทางเดิมเพียงอย่างเดียวเช่นทำงานรับเงินเดือนฝากเงินและหวังว่าทุกอย่างจะมั่นคงอาจไม่เพียงพอประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเสนอคำตอบเดียวหรือสินทรัพย์ชนิดเดียวให้ทุกคนแต่ชี้ให้ผู้อ่านตื่นตัวต่อความเสี่ยงของการไม่มีความรู้ทางการเงินอธิปไตยส่วนบุคคลในกรอบของหนังสือจึงเกี่ยวกับการเรียนรู้การตัดสินใจอย่างมีเจตนาและการไม่ฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับสถาบันหรือกระแสหลักโดยไม่ตรวจสอบจุดที่ควรสังเกตคือแนวคิดนี้มีน้ำเสียงเชิงโค้ชและเชิงเตือนภัยมากกว่างานวิเคราะห์เชิงนโยบายที่เป็นกลางอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามสำหรับผู้อ่านทั่วไปมันช่วยเปิดประเด็นว่าเสรีภาพทางการเงินไม่ใช่เพียงการมีเงินมากขึ้นแต่คือการมีความรู้และโครงสร้างชีวิตที่ทำให้ตนเองมีทางเลือกมากขึ้นหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าการทำงานหนักแบบเดิมไม่ได้นำไปสู่ความมั่นคงเท่าที่ควรโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อหนี้ธนาคารและความกดดันของครัวเรือนในภาษาที่ไม่ซับซ้อนเกินไปประโยชน์ทางปฏิบัติคือการช่วยให้ผู้อ่านกลับไปตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินของตนเช่นการพึ่งหนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์การถือเงินโดยไม่เข้าใจหน้าซื้อและการขาดระบบวินัยส่วนตัวประโยชน์ทางความคิดคือการทำให้การเงินส่วนบุคคลไม่ถูกแยกออกจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นของ The American Nightmare คือการผสมการวิพากษ์ระบบกับภาษาของการโค้ชและการนำตนเองมันไม่ได้เป็นคู่มือการลงทุนเชิงเทคนิคและไม่ได้เป็นตำราเศรษฐศาสตร์เต็มรูปแบบแต่โดดเด่นในฐานะหนังสือปลุกการรับรู้สำหรับคนที่ต้องการเริ่มตั้งคำถามต่อกติกาทางการเงินที่ตนใช้ชีวิตอยู่ภายในผู้อ่านที่ชอบเนื้อหาเชิงโครงสร้างแต่ยังต้องการแรงผลักให้เปลี่ยนพฤติกรรมจริงน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนJohn Coach JV Vasquez คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่